n'i y'a jateminɛ bi maliyɛnw bɛ ka muruti kalatafili de la u bɛ ka muruti parce que u bolo danaya ko bɛ ka dɔgɔya mɔgɔ minnu kan ka ta ka kɛ ɲɛmɔgɔw ye ani mɔgɔ minnu kan ka taa kala fili danaya ko de bɛ ka gɛlɛya u ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ filanan fana min ye n'i y'a lakɔlɔsi an ka election présidentielle bɛ ka kɛ ka bɛn ni samiyaw de ye bon n'a bɛ kɛ ni samiyaw ye fana o ye sanji de bɛ caya ni sanji bɛ caya sɛnɛkɛ waati de don mali kɔnɔna na ni sɛnɛkɛ waati don mali kɔnɔna na mɔgɔ caman bɛ yen minnu tɛ sɔn ka taa wote surtout dimanche yɛrɛ ta tɛmɛnen sanba nana sanji cayara fan bɛɛ fɛ o ye fɔlɔ ye i b'a lakɔlɔsi k'a fɔ dɔ in fana la fana premier tour ni deuxième tour la a taux de participation tɛ se ka kɛ kelen ye parce que nin premier tour la mɔgɔ mugan ani kelen de don donc maintenant deuxième tour la mɔgɔ fila de don donc maintenant minnu bɛ yen n'olu ma taa n'olu y'u ka kan di a kan dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ u tɛ lamɛn a dɔw bɛ yen u bɛ lamɛn mais n'o y'a sɔrɔ ni i yɛrɛ b'a la ani ni mɔgɔ wɛrɛ b'a la o engouement tɛ kelen ye dɔw yɛrɛ bɛ découragé parce que olu tun bɛ fɛ a ka kɛ cogo min na a ma se ka kɛ ten donc olu ye a jira k'a fɔ min don a ma se olu ka taa voter tuguni n'o tun ye mɔgɔ minnu votera Cheick Modibo Jara ye donc parce que olu caman ko k'u bɛ voter ko yɛlɛma donc maintenant de fait que Cheick Modibo Jara ma passé olu caman b'u sen bɔ a la bon candidat caman bɛ yen pour la première fois Mali kɔnɔ u k'a fɔ k'u tɛ consigne de vote di ka bɛ to a yɛrɛ bolo troisième ni quatrième ni candidat caman donc o b'a to taux de participation tɛ se ka yɛlɛ cogo si la nin deuxième tour la.
caman yɛrɛ k'a fɔ ko kalata sɛbɛn n'o ye carte d'électeur ye k'o fana ma di joona kalatabagaw ma. e hakili la
o fana b'a la o yɔrɔ ye min ye parce que minnu b'olu di n'o ye an ka administrateur civil n'o ye préfet ni sous-préfet n'u b'a fɔ ko commandant olu ka gɛrɛbu kɔnɔna na donc maintenant tile caman taara la parce que olu ye tile tan ɲɔgɔnna kɛ gɛrɛbu la donc baarabila donc olu ka baarabila kɔnɔna na donc maintenant a kɛra fiɲɛ ye programme na or élection date kun fixelen don mais olu ka gɛrɛbu tun bɛ yen maintenant kalata dun sɛbɛn kan ka ta san'o cɛ donc olu ye tile tan min kɛ o tile tan bɛ bɔ a la donc maintenant dɔ in tɛna taa ɲɛ mais o jɔlen ma nɔ la olu ka délai de bɔra la o y'a to mɔgɔ caman ma se ka ta fɛnɛ bon ani sɛbɛn minnu bɛ fɔ fana k'i ka taa ka t'i ka kalata sɛbɛn ta ni papiyew ye ko ni i yɛrɛ ma taa directement a tɛ se ka di mɔgɔ wɛrɛ ma ka sɔrɔ ka taa n'a ye donc olu bɛɛ gɛlɛya yɔrɔ caman na donc minnu b'a to mɔgɔw ma se ka taa u ka kalata sɛbɛn ta donc fana bɛ se ka jouer taux de participation fɛnɛ kan o bɔli fɛnɛ fɛnɛ la n bɛ se ka min fɔ ka fara kan n'o ye laban ye ni ɲinanta fɛnɛ bɛnno n'o ye iji la taga ye n'i y'a lakɔlɔsi maa min bɛ bɔ mali kɔnɔ ka taa iji la donc olu ye maa bayirika de mais mali sariya la sariya tɛ yen k'a fɔ ko mɔgɔ min kan ka taa iji la ko ka mɔgɔ dɔ bila i nɔ la k'a ka vote sariya m'o ko fɔ donc maintenant o bɛɛ jama min bɛ yen n'a kɛra maa ba duuru sisan o y'a sɔrɔ maa ba duuru o maa ba tan o ba tan olu si tɛ ma vote parce que olu bɛɛ taara iji la donc o bɛɛ fɛnɛ gɛlɛya dɔ ye